признават ли управляващите, че са пътници, каквито ги вижда социологът Живко Георгиев? Ще питаме лично него. Добре дошъл в студиото.
Може би вече се досещат. Те продължават да се утешават с илюзията, че имат избор между 2, 3, 4 варианта на поведение. Те отдавна не са в такава ситуация. Той вариант е един и той е общо взето ясен. Хората им го подсказват. Имат доста мощен суфлиране от страна на публиката. Разбира се, наверно бяха и те много изненадани от всичко, което се случи. Не можем да... всички се спомняме при 3-4 месеци, когато рапортувахме излизане от карантинния период, Бойко Борисов беше спасителя на нацията, лъжливата социология му даваше растящ рейтинг, спад на рейтинга на всички останали, пълна хегемония на политическата сцена и някакси много бързо всичко се срути в тази кула.
Кое срути главно? Много, серия от факти.
Разбира се, серия от факти и то голяма част заработени от самите управляващи. Разбира се, не ги подреждам по степен на важност. Лошото управление на епидемиологичната криза. Айде, нека да го кажем, провал. Ние скочихме в басейна, когато още нямаше вода, поседяхме си там, нанесохме щети на икономиката. След това с ударно темпо и под лобистки натиск разпуснахме ситуацията и случи това, което се случи. Макар че всеки му беше, всеки, който седи и епидемиологичните и другите закони, знае, че това е биологически процес и т.е. има своя логика на развитие. Не може България да е изключение. Всички ние ще трябва да се срещнем с този вирус. И той с нас. Така че провал по тази линия, неадекватни първоначални мерки в социално-икономическата сфера, които наверно стигнаха до клиентелата на ГЕРБ и до някои бизнеси, но широката публика не усети нищо. Така че беше ясно, че септември-октомври ще имаме изострение на социално-икономическата ситуация. И вече не само и по вина на правителството, то цял свят има
такъв тренд. Но изострението дойде пресрочно.
Да, да. Към всичко това се прибавиха и цяла серия гафове и изтекли към широката публика снимков материал, там записи и прочие, които показаха, че премиера трябва да си подслушва, а не си слуша. Там той е автентичен. В тези записи, а не пред телевизионните камери, пред публика с аранжиран от пиар консултантите си стил на поведение. И си получи една отровна комбинация. Това беше отровното трио, не другото, което организира протест. А още повече, в обществото се трупаше потенциал за протест срещу некадърността, арогантността, която управляващите демонстрират вече години наред, нищо и се сменя някаква конфигурация. Така че се случиха някои неща и разбира се, мощна подкрепа цялото това движение получи от също така арогантното поведение на главния прокурор. Това бяха запалителните материали, но фактът, че така лесно отплана всичко, означава, че си беше пожароопасна ситуацията и без някои от тези елементи.
Сега каква е ситуацията? Какво говорим за състоянието, в което се намират управляващите, опита за разчистване на блокадата на Орлов мост?
О, не, дори да и продължава да правят подобни опити,
Тази нощ гражданите... не се случи.
Даже вече не се да какво говорят. Вижте, няма... И мисля, че никой не седи техните тъй наречени планове. Там няма планове. Там има опити да се изгражда някаква стратегия на поведение. То като видите самия пример, днеска оставка, утре може би оставка, после назад хората, полуоставка, па накрая някой друг музиваме, искаме оставката. Там няма стратегическо мислене, там няма и тактическо, даже бих казал. Наверно храниха надежда, че протестите ще се разпадне от само себе си, тъй като наистина те са рядко нееднородни от гледна точка на политически течения. Там са леви, десни, центристи, зелени, пембени, цялата палитра, но това не се случи. Може би се надяваха и на това, че относително в недобра кондиция опозиционни партии в широкия смисъл на думата и парламентарни, извън парламентарни, ще така индуцират някакви токсини и ще развърнят гражданския протест. Но нещата си върват по своята логика и тя влече към едно полезния ход за управляващите, ако там има някой способност за осмисляне на ситуацията, наистина да си подадат оставка. Биха могли при определени условия да се влачат по корем, както се зазявам аз до редовните избори, но това няма откъде да им донесе някаква полза. Ако те си мислят, че имат някакви спасителни идеи, ако се надяват да си купят благоволението на част от гражданите и бъдещите избиратели, т.е. да разчитат на платена любов, тя друга не им остана. И това не върши работа. Тъй като и ресурса не е ограничен. Просто една нормална политика може да продължава при минимум доверие и съхранен капацитет на институциите. То няма институция, която да работи като хората.
Но колко наистина от коалиционните партньори зависи оставката на този кабинет?
Нищо не зависи.
Защо ГЕРБ прехвърля тази отговорност на тях или поне иска да изглежда така?
Аз не знам. Това няма здрав разум в всичко това. Че коалиционните партньори, особено НФСБ и ВБРО в по-малка степен, са силно заплашени, силно се плашат от
избори,
каквито и да са те. То е ясно. Те са един от големите губищи от всичко това, което се случва. Просто аз не ги виждам в следващ парламент, в сегашната конфигурация.
Хората се питат къде са Борисов, Караянчева, последните дни Валери Симеонов се явява говорител на
коалицията. Те няма какво да правят по София. Най-хубаво, по-далече. Дали преминават от вън навътре, около Връстното. Слушай, този продължил доста време сериал изчерпа ресурса си да генерира минимум доверие, минимум респект. Всички тия картинки, които гледахме на шкафчета, на всички тия натурални записи, които слушахме, просто не... убиха всякаква възможност за чуваемост, каквото и да говорят. Разбирате, те може денонощно да излизат по официалните си там медийни канали. Просто няма чуваемост. Никой не желая да ги чуе, освен ако реши да се позабавлява.
Разумно ли беше виждането на Томислав Дончев кабинет до септември този да управлява и после избори?
Безспорно по-разумно. Безспорно. Това е някаква проява на разум, но не знам дали от Томислав Дончев нещо зависи. Имаме едно втвърдяване на тесния кадрови, така да се каже, кадрово ядро на, на ГЕРБ в резултат на външния натиск и такива дисидентски гласове остават по всяко вероятно с понижено влияние. Там вече се появява страх. Не на улицата. На улицата той изчезва и след гражданството страхът е вече в лагера на тези в логика на особено положение.
В лагера на властта има.
На властта, да.
Страх, паника?
Ими паника, глупости и някакви центробежни тенденции. И това е един от смислите ефекти, които протеста без да го цели е хубаво да постигне.
Казвате, че подобни действия като това да се разчисти блокада само засилват гнева на хората. Видяхме, че за едно денонощие блокадата стана крепост с жив щит. Доколко ходът с разчистването и от петък сутринта може да бъде считан за търсена провокация с цел сблъсъци с ефект постигане на кървава причина за оставка на кабинета? Това ли ни чака като сценарий?
И да, един вярно, че до там ще се стигне. Във всеки случай, всеки един опит за противодействие, за съпротива от страна на управляващите, само допълнително мотивира.
Добре, какво трябва да се случи, за да казвате да стане неизбежното според вас това правителство да подаде оставка?
Не е нужно да има някакво едноразово такова. Аз мисля, че там има вече умора на метала и ако този протест продължи и септемврия, няма как да не продължи и няма как да не ескалира. И даже е добре да продължи още малко, за да не остане все пак нещо, което се случва главно в София и в няколко по-големи градове, но ще си го получат. Там е... Те са в улия на бобслея. Там движението е едно. Другият въпрос е дали предварително ще спрат или ще се ударят стената накрая.
А какво става в дълбоката държава? Защо казвате в интервю за сега, че се е разпукало така нареченото задкулисие?
Еми, вижте, полека-лека започват процеси, едва ли те са целени от някого. Няма такъв стратегически център, който би подкрепил протестиращите с други полезни движения. Да внесеш разкол в лагера на управляващите, разкол между отделни институции, между правителство и прокуратура, разкол в задкулисието. Няма такъв център. Нито отровното трио, нито някакви партийни централи се занимава с тази работа. Тя би била полезна и би ускорила нещата. Вижте, нормалната военна технология го изисква. Както противника се мъчи, разделя и владее спрямо лагера на протестиращите, така и от негова страна трябва да има такива движение. То частично нещо се постигна. Безспорно, между ДПС и официално управляващите вече има някакви елементи на разкол. Има и в задкулисието. Трудно ми е да кажа до каква степен принос за това има точно самия протест, доколко причините за това са действия на управляващите и на прокуратурата спрямо и или други елементи от задкулисието, но може би голямата причина за даващите се усещането за предстояща промяна, а те имат сетива за подобни рискове, защото вижте, задкулисието, особено неговия икономически сегмент. Това са олигархични кръгове, финансови и бизнес кръгове. В български условия са силно зависими от взаимоотношения с държавата майка, като източник на политически чадъри, на обществени поръчки, на достъп до еврофинансиране. Така че и там тече разкола, което, разбира се, е добра предпоставка за сериозна трансформация. То е една от крачките към бъдещия демонтаж на този политически модел.
Сигурно сте гледали показването на Ахмед Доган през храстите при новото протестно плажуване на Росенец вчера. Той слуша двама души. Една жена настояваше баницата да се разпределя както трябва, така му каза. Все още ли този човек, който видяхме и зад храстите, разпределя баницата? Или ученикът е надминал учителя си?
Вижте, мен лично малко не ме удовлетворява една тенденция. Има и дори в лагера на част от протестиращите, не всички. Отново да се извади така на бял свят, на показ, фамозната роля на ДПС, на Ахмед Доган, на Певски в целият този модел. Вижте, разбира се, те имат роля. Безспорно имаха роли и върху последните години управление в страната. Но все пак голямото бедствие си беше ГЕРБ. И то беше такова още в началото. Друг въпрос е, че беше нужда да покаже всички свои възможности, да се разгърне в пълен мащаб и така да се превърне в едва ли не антропологическа катастрофа за нацията или за резил. Така че Доган не в ДПС е така първичния заразител на политическото пространство. Политическият ни модел в момента е възможен като такъв и той трябва да бъде реформиран благодарение на това срастване на задкулисия, партии, институции в една отровна смесица, която ни превърна в мафия с държава. Просто такива примери няма. Дори Колумбия по времето на Ескобар не беше станала. Да, имаше паралелна държава на мафията. Това само може би Черна гора е някакъв подобен случай, Косово до някъде, но и там дори не е такова срастването между мафия и политическа система и модел политически. А това до голяма степен в момента олицетворение преди всичко ГЕРБ и Бойко Борисов е ключовата фигура, кръстникът на тая мафия, колкото се прави на Марлон Брандо в ролята на кръстник.
Биваше ли го в тази роля, ако сте прав? Да.
Опитваше се.
Го окачествявате.
В първоначалния период се опитваше. Полека-лека. Вижте, то да... не му е много богат репертуар. Той е най-добрият телевизионен водещ, се износва с времето. Отначало беше, може би, интересен за някой. Ставаше, беше добър повод за шигички, за присмех. Безспорно демонстрираше така добри комуникативни способности. Поне за определен целева група. Но това беше така, докато в публичния ефир доминираха неговите все пак контролирани публични изяви. Минали през аранжимент, през така умислене. Истинското му спонтанно лице почна да извира още преди години с Сало Варнио и така нататък, но особено така последно време, а до избори сигурно ще излязат и други. Фонотеките и видеотеките са, наверно, припълнени с материал. Няма всичко, смисъл всичко се изгърмява.
Приказвате, ГЕРБ си отива, обаче проучвания от тази седмица показват размествания в доверието към партиите, но ГЕРБ пак е сочена като възможна първа политическа сила, при условие, че над 45% от хората казват, че не знаят какво ще правят.
Не, ще го има. Ще го има. Още един-два цикъла избори, само че те ще бъдат доста ускорени. То може да случи за една година. То ще го има, но ще го има до тогава, докато все още я има привидността, че е партия на властта. ГЕРБ няма никаква друга спойка. Нито каузи, нито идеи, нито ценностни, освен факта, че е властта основен работодател, основен разпределител на ресурси и символни, финансови, властови, административни и така нататък в страната. Този тип партии се изчерпват тотално, когато бъдат отделени от властта. Тогава ще си остане онова, което го има. Разбира се, аз не изключвам възможността ГЕРБ да се трансформира. Се пак и в ГЕРБ има потенциал да се превърне в някаква, що годи, нормална партия. Нормална за българските реалности. Но тя решително. Но това няма как да стане с Бойко Борисов като олицетворение, като стожер, като персонификация на тази политическа кауза.
Казвате, че сме от малкото мафии и държави, в същото време сте оптимист, че ще се появат нови партии, а старите ще се освободят от токсичните си хора. Как може да стане такъв катарзис?
Не става толкова сложно. Не е нужно. Голямата предпоставка това да се случи е факта, че наблюдаваме появата на свободни хора в страната. Значи, едно е свободата на свободните хора, друго е свободата на робите. Сега на тези протести за първ път виждаме свободни хора, мислещи за собствените си глави, за които няма авторитети, които имат опорната точка в себе си, които не са зависими от държавата и от властимащи и раздаващи ресурси. Тези свободни хора са такива, може би ще стават повече, наверно след няколко политически трансформации ще се освободят и зависимост, и зависимите. И тогава ще наблюдаваме и тяхната свобода и наверно ще се появи реално гражданско общество, което да си върне контрола не само върху държавата, но и върху партиите. Защото и сега партиите, които ги има, имат електорат някакъв, но те нямат контрол върху елитите си. Този процес оздравителен ще се случи и в партиите, които искат да оцелеят, иначе другите просто няма да ги има. Този тип те и сега, извинете, но половината, 10% от партиите са партии, които са частен проект някому. Дали е на Валери Симеонов, дали е на Бойко Борисов, дали е на Еди Койси, няма нужда да изборяваме. То само БСП не е по този начин. Тя не е частен проект на никой. Затова там, но това не значи, че при тях няма също така много, много токсични увреждане, защото тя не се развива в някакво друго, в друг политически модел. И тя се адаптира към тези реалности, които ги има. Но за да оцелееш, трябва да се прочисти. Така че гражданите ще си върнат всичко това. Това процес може да се ускори, за жалост. Най-сериозната пречка пред това е, че през тези години политическото се стигматизира много жестоко. Политическата кариера стана ужасно непривлекателна за всички от тези хора, които би било добре да са политици. Имат качествата, имат интелектуални, морални и всякакви други качества да бъдат политически лидери. Това ще е най-трудното. Да върнем тези качествени хора към политиката и да им кажем, т.е. в това да видят те кауза своя лична. Това е много трудно. Защото всички тези качествени хора си имат някакви други реализации. И там са далеч по-свободни. И далеч по-реализирани. И няма тази стигма, че политиката е нещо, което ще се омъсиш по необходимост, ако се намесиш. Това е нещото, което най-трудно ще преодолеем. Аз лично бих се борил всячески да преодолеем тази стигма. Иначе ще се въртим в омагьосания кръг. Политиката да бъде пристан за неудачници, за овладени от нагона за власт хора. И да ги няма онези, които биха могли да решат проблемите на страната по онзи начин, който тези смислени свободни хора искат това да се случи.
Така да свършим тази наша среща. Благодаря ви, Живко Георгиев, в студиото.